KPR Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 16-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlaw geçirildi. Britaniýada immigrantlara garşy bolan biýdilgünçiliklerde türkmen genany ezir çekdi. Owganstanyň aýal gyýyrlary, şol sanly türkmen aýal gyýyrlarynyň arzuwlarynyň tut bolanyny 3 ýyl bolduga beýlek täzelikler. Olary soň kabarlar dinleýän. Olar bilen kimin ýogsun anurwan tanş edýärmi? 14-nji awgustda Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýanyň daşary işler ministrliklerinin arasynda siýasy geňeşmeler geçirildi diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Diplomatlar siýasy diplomatik gatnaşyklary ösdürmek, parlamentary hyzmatdaşlygyny giňeltmek, şertname, hukuk bünýadyny kämilleşdirmek bilen baglanşykly meselelerin giň toplumyna garadylar. Şeýle-de taraplaryň kiber howpsuzlygyny üpjün etmekde iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geleceği uly urlar hemde sanly teknologiýalaryň ulanylmagy bilen baglanşykly ýüze çykýan howplara garşy durmak goýunça meselelerin giň toplumyny ara alyp maslahatlaşanyny gaýdylýar. Hamaz ýolbaşçylarynyň bir agzasy bebese bu toparyň Gaza-daky ýaraşyk we zamun alynanlar boşatmak barada geçiriljek täze gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýtdy. Hamaz bilen Israýylyň araçylar arkaly geçirýän gepleşikleri 15-nji awgustda 4-nji gün Katarda dogam metrler. Çeşmelerin DPA neşirine aitmaklarına göre Doha'daki gepleşikleri Abasa'nın merkezi Antoğulluğunun başlığı William Burns, Katar'ın Premier Ministri Muhammed Bin Abdurrahman Altani ve Müsür'ün Antoğulluğunun başlığı Abbas Kamil Davgat Nasar. Mossad'ın dasarı yurt Antoğulluğunun başlığı David Barney'e olsa Israel'e vekilçilik eder deyip karasılıyor. Hamad'ın Metduat vekili Bibisa bu toporun gepleşikler için gepleşiklere katlaşmak istemeyenliğini. Israel'in bu gepleşikleri penalap sögüşünü devam ettiriyenliğine etti. Palestina tarafı BBC'nin sögüttöşünün sözlerine göre yol kartasını, gelinen alalaşıkların durmuşa geçirilmeğinin anık meylinamasını görmek istiyor. Bu meylinama Abasa'nın prezidenti Joe Biden'in May ayını öngötüren tekliflerine esaslanmalıyıp Hamad'ın vekili BBC'ye etti. Türkiye'ye gelip giriyen adımların parmak izleri alınır. Sabah gazeti bu havarı yurdun İçeri İşleri Ministri Ali Yerli Kaya salgılanıp verdi. Yönel tədə düzgünün işe girilecek vaqtını aytmanır. Onun sözlerine göre her kuvaqtta Türkiye'de 4,5 milyonu olay migrant hasab alınıptır. Onların 3 milyonun qoğrağı Siriyanın rayetleri olup duruyor. Rusya Avrupa'nın milli azlıklar korumak koyunca Çarçıvalı konvensiyasından çıktı. Moskva'nın bu konvensiya katnaşmağı 1. Ağustos'ta toqtadırlı. Yönü Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin bu aradaki resmi havari resmi hukuk portalını 3. gün çap edildi. Rusya bu konvensiya 1996-cı yılda gol çekipti. Şeyle de bu konvensiya Andorra, Monaco, Türkiye ve Fransiya ýaly ýurtlardan başga Ýewropa Kengesiniň agda ýurtlarynyň ählik gol çekdi. Belgiýa, Gresiýa, Islandiýa we Lüksemburg ýaly ýurtlar hem bu konwensiýa gol çekdi ýöne olar onu tasdiklamady. Bu konwensiýa Ýewropadaky milli azlyklara garşy diskriminasiýany, olaryň mejburi ýagdaýda assimilasiýa edilmegini gadagan etmegin. Azlyklaryň öz dinine uýmak we öz dilini erkin gürlemek azatlyklarynyň üpjün edilmeginiň esasy ýörelgelerini kesgitleýär. Isfahan'ın Inqilab Qadiyeti İslam Respublikasına karşı aydın protest aydımlar sebepli ölüm cezasına hüküm edilen İranlı rapçi Thomas Salehini akladı. Salehini'nin aklavçısı 2022 yılda yerdeki korrupsiya ayıplaması bilen ayıplanan müştörsünün Qadiyet işvarıda kararın 14. Ağustos'ta çıkanlığına etti. Amir Rayesya'nın X platformasında veren xabarına göre Isfahan'ın Inqilab Qadiyetinin 5. bölümü bu iş boyunca aklama kökümünü çıkardı. Şeýle däl, müşdörtünün beýleki aýyplamalar boýunça jogapkärçiligi çekilmeginiň togtadylanyny aýtdy. Inqilab Qadiýeti Salehini may aýynyna yerdäki korrupsiýa aýyplamasy bilen ölüm jazasyna hökm etdi. Ýöne ýokary Qadiýet bu karary ýatyrdy we gaýtadan seretmek üçin onuň işini Inqilab Qadiýetiniň parallel bölümini berdi. Hormatly dinleýijiler, siz soň